makinig sa SBS Filipino.
SBS?
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 SBS Radio.
Pinuna ng husto ng mataas na komisyoner ng United Nations para sa karapatang pantao ang mga bansang Hungary at Poland dahil sa mga pulisa ng migrasyon nito at tinawag ang mga lider bilang rasista at xenophobic. Sinabi niya ang mga komento sa kanyang huling talumpati sa Konseho ng Karapatang Pantao ng United Nations sa parehong araw na hinatid ng Gobernador-General na si Sir Peter Cosgrove ang unang talumpati ng Australia bilang miyembro ng Konseho. Ang detalye sa ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Nagsalita ang mataas na komisyoner para sa karapatang pantao ng United Nations na si Zeid Ra'ad Al Hussein sa kanyang huling talumpati sa Konseho ng Karapatang Pantao ng United Nations kung saan binanggit ito ang mga salitang xenophobes at racists ng Europa. Nagsimula si Ginoong Al Hussein sa Hungary kung saan nagsalita siya tungkol kay Presidente Viktor Orban. Nagtayo si Presidente Orban ng dobleng razor wire na bakod noong taong 2015 sa border ng Hungary sa panahon ng krisis ng migrante sa Europa na kinundina ni Ginoong Al Hussein.
Xenophobes and racists in Europe are casting off any sense of embarrassment like Hungary's Viktor Orban, who earlier this month said, and I quote, "We do not want our color to be mixed in with others," end quote. Do they not know what happens to minorities in societies where leaders seek ethnic, national, or racial purity?
Nagsalita rin ito laban sa Poland, kung saan pinuna niya ang mga komento at pulisang ipinakilala ni Presidente Andrzej Duda.
When an elected leader blames the Jews for having perpetrated the Holocaust, as was recently done in Poland, and we give this disgraceful calumny so little attention, the question must be asked, have we all gone completely mad?
Itinanggi ng Hungary ang kritisismo. Nagdemanda ng pagbitiw ng komisyoner ang ministro ng banyaga na si Peter Szijjártó at nagsabing mayroong karapatan ang gobyerno ng Hungary na pumili kung sino ang papapasukin nito sa bansa.
Hungary is currently a Hungarian country, and we want to preserve that, because this is our right. And of course, we hear the critics, and we hear the constant accusations, and we reject them. I have to tell you that it's very inappropriate that UN officials accuse member states and democratically elected leaders and democratically elected governments here in the meantime.
Ang 37th sesyon ng Konseho ng Karapatang Pantao ay naging isang makabuluhang sandali para sa Australia nang inihatid ng Gobernador-General na si Sir Peter Cosgrove ang unang talumpati ng bansa bilang miyembro ng Konseho. Nahalal ang Australia sa isang 3 taong termino sa Konseho noong Oktubre ng nakaraang taon kasabay ng Angola, Ukraine at Afghanistan. Sinabi ni Sir Peter, gagamitin ng Australia ang bagong posisyon nito upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay para sa lahat.
We will promote freedom of expression. We will advance the rights of Indigenous people who continue to face disproportionately high rates of marginalization and discrimination around the world. Australia will maintain its strong advocacy of equal human rights, non-discrimination, and non-violence for LGBTI persons. Australia is deeply committed to upholding freedom of religion or belief.
Sinabi din ni Sir Peter na sasabik na ang Australia sa termino nito sa Konseho.
Membership of this council brings great responsibility, while it also offers opportunity and potential for good. We have a duty to promote the rights of the most vulnerable, oppressed, and discriminated communities, and to seek universality of human rights to all parts of our world.
Sinabi ng ministro ng banyaga ng Australia na si Julie Bishop, ang upuan sa Konseho ay isang malaking tagumpay para sa bansa. Sumagot din siya sa mga pumupuna sa mga pulisa ng gobyerno sa refugee at asylum, kung saan sinabi niya sa ABC na ang Australia ay isang karapat-dapat na miyembro ng Konseho ng Karapatang Pantao.
Australia has one of the proudest records of bringing in refugees since the Second World War. 865,000 people have come to Australia on refugee and humanitarian visas. Every year we resettle 18,750 people on refugee visas. It's a record that Australians should be proud of, and it's certainly one that I'm prepared to have scrutinised by the Human Rights Council and any other nation around the world.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.